ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና ኩሉ ግዜ ቀዳም ኣብዚ ግዜ እዚ መገዲ ፅድቂ ብዝብል መደብ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ነዚ መደብ ዘቕርበልና ሓውና ዘመንፈስ እዩ። ምክትታልኩም ናድ
ሰላም ንዓኹም ይኹን ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትጎይታ ሰላም ሰላም ንብለኩም። ኣምላኽ እቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክንኣምኑን ክንእዘዞን ይደሊ ሓቀኛ ዝኾነ ሰላም ምስኡ ንዘለኣለም ይሃለኹም። እዚ መንገዲ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሎሚ ናባኹም ሒዝና ብምምላስና ኣዝና ሓጎሳት ኢና። ናይ ሎሚ ኣርእስትና ናይ 13 መን ብዝብል ኣብ ዘሆልቅ መፅሓፍ ምዕራፍ 20 ከምኡ 21 መበል 4 ክልተን ክፋል እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ናይ ኦሪት ዘሆልቅ ትምህርትና እስራኤላውያን ኣብ ዶባት ኣምላኽ ንኣብርሃም ንይስሓቅ ንያዕቆብ ንዘርኡን ዝተማባፅዓሎ ምድሪ ከነኣን ከም ዝበፅሑ ርኢና ነርና። ኣምላኽ ነቶም ኣብ ምድሪ ከነኣን ዝነበሩ ንጉዓት ካብታ ምድሪ ብምጥፋእ ነታ ምድሪ ንደቂ እስራኤል ክህቦም መደበ እንተኾነ ግን ዝበዝሑ ህዝቢ እስራኤል ነቶም ንጉዓት ብምፍራሕ ነቲ እዛ ምድሪ ክህቦም እየ ዝበለ መብፅዓ ኣምላኽ ምእማን ኣበዩ። ኣምላኽ ድማ ነቶም ዘይኣምኑ ክፈርዶም እንከሎ ድማ ነንብብ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ብኸም ስዕብ በሎም ናብታ ኣብኣ ከናብረኩም ኢለ ኢደይ ዘለዓል ኩላ ምድሪ ብጀካ ካሌብ ወዲ የፈነን እያሱ ወዲ ነዌን ንስኻትኩም ኣይትኣትውዋን ነቶም ምርኮ ክኾንዮም ዝበልክዎም ደቅኹም ግና ክእትዎም እየ ነታ ዝነዓቅክምዋ ምድሪ ክፈልጥዋ እዮም ንስኻትኩም ግና ሬሳኹም ኣብዚ በረኻ እዚ ክወድቕ እዩ። ዘሆልቂ ምዕራፍ 14:30-32 ሓደ ከንርድኦ ዘለና ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ኣብዚ ሕ ክባረኾም ደለየ እንተኾነ ግና ብሰንኪ ዘይምእማኖም ኣምላኽ ክባረኾም ኣይከኣለን። እስራኤላውያን ነቲ ናይ ኣምላኽ መብፅዓ ምእማን ስለ ዝኣበዩ ኣምላኽ ኩሎም እቶም ዘይኣምኑ ካብ 20 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ክሳብ ዝጠፍኡ ን40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ኮለል ኣበሎም። እስራኤላውያን ድሕርታ ኣብ ምድረ በዳ ኮለል ዝበለውን 40 ዓመት እንታይ ከም ዘጋጠሙ ንክንርዳእ ነዚ ናይ ኦሪት ዘሆልቂ መፅናዕትና ንቐፅሎ። ዘሆልቂ ምዕራፍ 20:1 ብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ካብ እታ ቀዳመይት ወርሒ ናብ ከረምፂን ኣተው ኣብ ቃዴስ ድማ ጸንሑ። ማርያም ከዓ ኣብኡ ሞተት ኣብኡውን ተቐብረት። እቲ ኣኼባ ድማ ማይ ኣይነበሮን። ሽዑኡ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣብ ልዕሊ ኣሮንን ተኣከቡ። እቶም ህዝቢ ከዓ ንሙሴ እቲ ንኣሕዋትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክመቱ ከለዉ እንተ ንመውት መን ምሃበና? ንሕናን ከብትናን ድማ ኣብኡ ክንመውት ስለምንታይ ንማሕበር እግዚኣብሔር ናብ ዝከረን እዚ ኣምፃቕኹምዎም? ስለምንታይ ከ ናብዛ ክፍእቲ ቦታ ከተምፅኡናስ ካብ ግብፂ ዘደየብክሙና? ናይ ዘርኢ ወይ ናይ በለስ ወይ ናይ ወይኒ ወይ ናይ ሮማን ቦታ ኣይኮነትን፣ ዝስተማይ እውን የብላን ኢሎም ተቋየቕዎ። እስራኤላውያን እንታይ ከም ዝበሉ ሰሚዐኹም ዶ? ድሕሪ ኣምላኽ ንዕኦምን ኣቦታቶምን ኣብ ምድሪ ግብፂ ኣብ ምድሪ በዳ ድሕሪ ዝገበረሎም ዓብ ነገር ልቢ እስራኤላውያን ምስጋናን እምነትን ዝመልኡ ነይሩ ዶ ይኸውን? ኣይፋሉን። ንሳንቶም እውን እንተኾኑ ልክዕ ከም ኣቦታቶም ኣጉረምረሙ። ብርግፅ ዋላ እኳ እቲ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞ እንተ ኣድከሞም ኮይኑ ግን ናብ ምድሪ ከነኣን ብሰንኪ ዘይምእማኖም ከምዚኣቱ ከስተውዕሉ ነበሮም። ሓቂ እዩ እስራኤላውያን ማይ ኣይነበሮምን። እንተኾነ ግን ናብ ኣምላኽ ስለምንታይ ዘይጸለዩ? እቲ ን40 ዓመት ኣብቲ ኣጻሚ ናይ ምድረ በዳ ዝተንከባኸቦም ኣምላኽ ማይ ክህቦም ዘይክእል ዶ መሰሎም? ብርግፅ ንሱ ንኹሉ ድሌታቶም ከማልእ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። እንተኾነ ግን ደቂ እስራኤል ንኣምላኽ ብምሉእ ልቦም ኣይኣመንዎን። ስዒቡ እንታይ ከም ዘጋጠመ ንክንርኢ ንባብና ንቐጽል። ትጽሑፍ ከምዚ ዝብለና ኣብ ዘሆልቂ ምዕራፍ 20:6 ሙሴን ኣሮንን ከዓ ካብ ቅድሚ ማሕበር ናብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ከዱ፣ ብገጾም ድማ ተደፉ፣ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ተራእዮም። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቡ፣ ነታ በትሪ ውሰዳ፣ ንስኻን ሓውኻን ኣሮንን ከዓ ነቲ ኣኼባ ኣክቦ፣ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ነቲ ከውሒ ተዛረብዎ፣ ንሱ ከዓ ማይ ክህብ፣ ንስኻ እውን ካብቲ ከውሑ ማይ ተውፅእ ኣሎም፣ ነቲ ኣኼባን ንኸብቶምን ከዓ ተስቲ። ሙሴ ድማ ከምቲ ዝኣዘዞ ነታ በትሪ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወሰዳ። ሙሴን ኣሮንን ድማ ነታ ማሕበር ኣብ ቅድሚ እቲ ከውሒ ኣኪቦም፣ ኣቶም ዓለወኛታት ሕጂ ስምዑ፣ ካብዚ ከውሒ እዚ ድማ ክነውፅቐልኩም ኢና በሎም። ሙሴ ድማ ኢዱ ኣልዒሉ ነቲ ከውሒ ብበትሪ ክልተ ሳዕወቐ፣ ብዙሕ ማይ ከዓ ወፀ፣ እቲ ኣኼባን ከብቶምን ሰተዩ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ክትቅዱስኒ በኣይ ስለዚ ኣመንኩም፣ ስለዚ ነዛ ማሕበር እዚኣ ናብታ ዝሃብክዎም ምድሪ ኣይትእትውዎምን ኢኹም በሎም። እንታይ ከም ዘጋጠመ ተረዲእኩም ዶ? ኣምላኽ ደቂ እስራኤል ማይ ምእንቲ ክሰትዩ ንሙሴ እንታይ ክገብር ኣዘዞ? ኣምላኽ ንሙሴ ነቲ ከውሒ ተዛርቦ ኢሉ ኣዘዞ። ሙሴ ግን ነዚ ናይ ኣምላኽ ትእዛዝ ፈፂሞ ዶ ኣይፋሉን። ሙሴ ብሕርቃልን ነቲ ከውሒ ብሕርቃን ክልተ ግዜ ወቕዖ። እንትኾነ ግን እዚ ተግባር ነቲ ናይ ሰናይ ዝኾነ ኣምላኽ ሰናይ ካብ ምግባር ኣይከልከሮን። እቲ ሙሴ ዝገበሮ ግን ንኣምላኽ ኣይሐጉሶን። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ንሙሴ ዝቆፅዖ። ኣምላኽ ንሙሴ ከም ዝበሎ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ክትቅድሱኒ ብኣይ ስለዚ ኣመንኩም፣ ስለዚ ነዛ ማሕበር እዚኣ ናብታ ዝሃብክዎ ምድሪ ኣይትእትውዎምን ኢኹም በሎም። ምናልባት ገሌና እዚ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክንብል ንኽእል ንኸውን። ሓደ ክንርስዖ ዘይብልና ግና ንኣምላኽ ዝሐጉሶ እምነት ኣብ ቃሉ ምእዛዝ ቃሉን እዩ። ኣምላኽ ዋላ እውን ነቢ ሙሴ ይኹን ኣንጻር ቃሉ ንዝለዓሉ ኣይቀበለን እዩ። ኣምላኽ ኣይፈላለን እዩ። ሙሴ ዋላ እኳ ዓብዪ ነቢይ ይኹን ንሱ ልክዕ ከማና ሰብ ነበረ። ስለዚ ድማ ሙሴ ልክዕ ከም ኩሎም ደቂ ኣዳም ሓጢአተኛ ነበረ። ዋላ እውን ሙሴ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነቢ ብሰናይ ተግባር እዩ ህይወትን ክድሕን ኣይክእልን። ሙሴ ልክዕ ከም ኩሎም ደቂ ኣዳም ጎደሎ ነበሮ። ንኹሉም ቅዱስ ዝኾነ ነገር ከማልእ እውን ኣይከኣለን። ነቢ ሙሴ ልክዕ ከም ኩሎም ደቂ እስራኤል በቲ ኣምላኽ ዘቖሞ ናይ ምድሓን መንገዲ ማለት ብመንገዲ ናይ ደም መስዋእቲ ክመጽእ ነበሩ። ብመንገዲ ሓጢኣት ሙሴ ኣምላኽ ኩሎም ከም ዝሓጥኡን ኩሎም እውን ካብ ክብሪ ኣምላኽ ከም ዝጎደሉን ክምህረና ደለየ። ኩሎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ በደለኛታት ነበሩ። ኩሎም እውን ሓጣን ነበሩ። ጻድቕ ዝበሃል ድማ ዋላ ሓደ ኣይነበረን። ካብዚ ናይ ኣምላኽ መንገዲ ዘይወፀ ሓደ ጥራይ እዩ ዘሎ። ንሱ ድማ እተን ሓጢኣን ንምድሓን ካብ ሰማይ ዝመፀ መድሓኒ እዩ። ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ 20 ኣሮን ዓብዪ ሓዉ ንሙሴ ኣብ ከርን ሆር ከም ዝሞተ ይነግረና። ብዘሎ ቤት እስራኤል ንኣሮን 30 መዓልቲ በኸ ኢሉ። ብድሕሪ እዚ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ኣብ ዝሁልቂ ምዕራፍ 21 ቁጥር 4፣ ካብ ከርን ሁር ንምድሪ ኤዶም ክዘሩ ንባሕሪ ኤርትራ ኣቢሎም ተጓዓዙ። ነፍሲ እቲ ህዝቢ ከዓ ብመንገዲ ዓቕሊ ኣፅበበት። እቲ ህዝቢ ድማ ኣብዚ እንጌራ የልቦን ማይ ድማ የልቦን። ነዚ ፈኪስ እንጌራ ከዓ ነፍስና መንያታያ እሞ ኣብ በረኻ ክንመውትከ ስለምንታይ ካብ ግብፂ ኣደየብኩምና ኢሎም ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሙሴን ተዛረቡ። እግዚኣብሔር ከዓ ዝነዱ ኣትማ ናብ ህዝቢ ሰደደ። ነቲ ህዝቢ ድማ ነኸስዎ። ካብ እስራኤል ከዓ ብዙሕ ህዝቢ ሞተ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ሙሴ መፂኦም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሊ ኻን ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና፣ ነዞም ኣትማን ከርሐቐልና ንእግዚኣብሔር ለመነልና በሉ። ሙሴ ድማ ምእንቲ እቲ ህዝቢ ለመነ። እግዚኣብሔር ከዓ ንሙሴ ዝነድድ ተመን ንኣኻ ግበር፣ ኣብ ባላ ድማ ስቐሎ፣ ክኸውን ከዓ እዩ እተነኽሰ ዘበለ ናብኡን ተጠመተ ክሓዊ እዩ። ሙሴ ከዓ ካብ ኣስራዚ ተመን ገበረ፣ ኣብ ባላ እውን ሰቐሎ። ኮነ ከዓ ገለ ተመን ንሰብ እንተነኸሰ ናብቲ ተመን ኣስራዚ ምስ ዝጥምት ይሓዊ ነበረ። እስኪ ብዛዕባ እዚ መሳጢ ዝኾነ ታሪክ ሓንሳብ ንሕሰብ። ኣምላኽ ስለምንታይ ንእስራኤላውያን ዝነድድ ተመን ሰደደሎም? ኣምላኽ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ንእስራኤላውያን ኣትማን ለኣኸሎም። ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ደቂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ሙሴን ክፉእ ተዛረቡ። ነቲ ኣምላኽ ዘዳለወሎም መግቢ እውን ንዓቑ። ስለዚ ድማ ኣምላኽ ኣትማን ዝለኣኸሎም፣ ከም ሳዕበኑ ድማ ብዙሓት ሞቱ። እስራኤላውያን ካብዚ ሞት ንኸምልጡ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም? ሂወቶም ካብዚ ናይ ኣትማን መዓት ክድሕኑ ይኽእሉ ዶ ይኾኑ? ካብዚ መርዚ ናይዞም ኣትማን ስግኦም ክሕዊ ይኽእሉ ዶ? ብፍጹም ኣይክእሉን። እንታይ ደኣ ክገብሩ ይኽእሉ? ናብ ኣምላኽ ዓው ኢሎም ክእውዩ ጥራይ እዮም ዝኽእሉ። ደቂ እስራኤል ድማ ከምኡ ገበሩ። ከምዚ ረኣ ናይ እስራኤላውያን በደሎም ብምርሳሕ ናብ ሙሴ ብምምጻእ ንሕና በደልና፣ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ኣብ ልዕሊ ኻን ዓመፅና፣ ኣምላኽ ይቕረ ምእንቲ ክብለልና፣ ነዞም ኣትማን እውን ምእንቲ ክወስደልና፣ በጃኻ ናብ እግዚኣብሔር ጸልየልና በልዎ። ኣምላኽ ነቶም ኣትማን ካብ ማእኸሎም ወሰዶም ዶ? ኣምላኽ ካብዚ ዝበለፅ ነገር ገበረሎም። ኣምላኽ ንሙሴ ካብ ኣስራዚ ተመን ንኽሰርሐን ናብኡ ዝጠመተ ዘበለ ምእንቲ ክሓዊ ድማ ነቲ ተመን ኣብ ባላ ክሰቕሎም ኣዘዞ። እዚ ናይ ኣምላኽ መፍትሒ ነበረ። እቲ ተመን ሰብ ምስ ዝነክስ፣ እቲ ዝተነኽሰ ሰብ ናብቲ ባላ ዝተሰቕለ ካብ ኣስራዚ ዝተሰርሐቶም ምስ ዝጥምት ካብቲ መርዚ ይፍወስ ነበረ። እዚ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ዘዳለውሎም ናይ ምድሓን መንገዲ ነበረ። ተመልከት፣ ብድሕሪኡ ትፍወስ። ኣምላኽ ናብቲ ሙሴ ካብ ኣስራዚ ብምስራሕ ኣብ ባላ ሰቐሎ፣ ተመን ዝተመልከተ ሰብ ከም ዝሓዊ ኣምላኽ ቃል ኣትዎ። ነቶም ናብቲ ተመን ምጥማት ዝኣበዩ እንታይ ኣጋጥሞም? ኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ሞት ሞቱ። ኣምላኽ እተነኽሰ ዘበል ናብኡን ተጠመተ ክሓዊ እዩ ቃል ኣትዩ ስለ ዝነበረ እቲ ንቓል ኣምላኽ ኣሚኑ ናብቲ ኣስራዚ ተመን ዝጠመተ ሰብ ካብቲ ሞት ኣምለጠ። ብሓቂ እዚ ኣዝዩ መሳጢ ታሪክ እንተኾነ እዚ ታሪክ ንትምህርትና እዩ ዝተጻሕፈ። ኣምላኽ ኩልና ልክዕ ከምዞም ደቂ እስራኤል ከም ዝኾንና ክምህረና ደልየ። ንሕና እውን ሓጢኣተኛታት ስለ ዝኾንና ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ኣብ ልዕሊ ሰብን መጉረምርም ዘለና። ንኣምላኽ ድማ ብሓሳባትናን ብቓላትናን ብተግባርናን ነቐይሞ ዘለና። ሰይጣን ልክዕ ከምቲ ንደቂ እስራኤል ዝነኸሶም ዝነበረ መርዛም ተመን እዩ። ሰይጣን ንኩልና ደቂ ኣዳም ስለ ዝነኸሰና ካብ ኣምላኽ መፍትሒ እንተዘይተቐቢልና ንዘለኣለም ክንጠፍእ ኢና። ዓስበ ሓጢኣት ኣብቲ ንዘለኣለም ዘይጠፍእ ሓዊ ምጥፋእ እዩ። ንሕና ድማ ካባና ዝኾነ ናይ ምድሓን መንገዲ የብልናን። ኣምላኽ ግን ንዘለኣለም ዝተመስገነ ይኹን። ከምቲ ንእስራኤላውያን ካብቲ መርዚ ናይ ኣትማን ንምድሓን መደብ ዘውፀአ፣ ንዓና ድማ ካብ መርዚ ናይ ሓጢኣት ንኸድሕነና መደብ ኣውፀአ። መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ፍትዋት ሰማዕትና፣ ኣምላኽ ካብቲ ሓጢኣት ዝወለዶ መርገም ንኸድሕነና እንታይ ከም ዝገበረ ትፈልጥ ዶ? ሙሴ ነቲ ናይ ኣስራዚ ተመን ኣባላ ድሕሪ ምስቃሉ ድሕሪ 1500 ዓመት እቲ መድሓኒ እንታይ ከም ዝበለ ንስማዕ። ንሱ ከም ዝበለ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ። ዮሃንስ 3:14-15 ካብዛ ናይ ቅዱስ ወንጌል ፍቕዲ እቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ዝሰቕሎ ተመን ተምሳል ናይቲ ንሓይሊ ሞት ዝሓዘ ክፉእ ምእንቲ ክስዕር ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ክመውት ዝመፀ መድሓኒ እዩ። ዕብራውያን ምዕራፍ 2:14 ተመልከቱ። ብሓቂ እዚ ክንደይ ባህ ዘብል መልእኽቲ እዩ። ኣብ ዝቕፅል ትምህርትና ከም ንሪኦ ብመንገዲ ሞትን ትንስአን ዝመድሓኒ ኣምላኽ ንኹሎም ደቂ ኣዳም ናይ ምድሓን ናይ ሰላምን ደስታ ማዕፆ ከፈተ። እቲ ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ንሕና ብገዛ ርእስና ሂወትና ክነድሕን ከምዘይንኽእል ብምእማን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ እቲ ኣብ መስቀል ዓስበ ሓጢኣትና ክኸፍል ዝሞተ መድሓኒ ዝመስከሮ ሓቂ ብልብና ክንኣምን የድልየና። ኣምላኽ ናብቲ መድሓኒ ጠምቱ ሽዑ ክድሕኑ ኢኹም ይብለና ኣሎ። ንኣምላኽ ንእመኖ ሽዑ ንሱ ካብ መርዚ ሓጢኣት ክሕውየናን ክድሕነናን እዩ። ኣብቲ ቅዱስ ህልውንኡ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ንዘለኣለም ምእንቲ ክንነብር ድማ ክዕቅበና እዩ። ዓብዪ ንእሽቶ፣ ሰብኣይ ሰበይቲ፣ ሃብታም ይኹን ድኻ ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኣሎ። ጠምቱ ክድሕኑ ኢኹም፣ ናብቲ ኣምላኽ ዝለኣኹ ሓያል ዝኾነ መድሓኒ ጠምቱ ሽዑ ክድሕኑ ኢኹም። ብኸምኡ እውን ኣምላኽ ናብኡ ምጥማት እንተኣበኹም በዛ ኣምላኽ ብመንገዱ ጥራይ ንሓጢኣት መድሃኒ ዝሃበና መድሓኒ እንተዘይኣሚንኩም ኣብ ዮሃንስ 8:24 ብሓጢኣትኩም ክትሞት ኢኹም ይብለና። እቲ ቅዱስ ዝኾነ ሕጊ ኣምላኽ እቲ ናይ ኣምላኽ ዝመፅእ መፍትሒ ዘይተቐበለ ክጠፍኡ ይብለና። ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ካብ መርዚ ሓጢኣት ዝድሕንሉ ካብዚ መንገዲ ወፃኢ ወላ ሓደ መንገዲ የብሉን። ናብቲ ኩሎም ነቢያት ብዛዕቡ ዝፀሓፉ መድሓኒ ጠሚትኩም ዶ ትኾኑ? እምነትኩም ናብዚ መድሓኒ ጥራይ እንተጌርኩም ንሱ ከንፀሓኩምን ናይ ዘለኣለም ሂወት እውን ክህበኩም እዩ። እቲ ፅሑፍ እንታይ ከም ዝብለና እስኪ ደጊምና ንስማዕ። ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ መድሓኒ ዓለም ክስቀል ይግባእ እዩ። ዮሃንስ 3:14-15 ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ኣብ ዝቕፅል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ናይ ሙሴ ናይ መወዳእታ ቃል ብምርኣይ ነዚ ናይ ኦሪት መፅናዕትና ክንዛዝም ኢና። ኣምላኽ ይባረኩም። ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንረኸብ ምዛ ናይ እግዚኣብሔር መብፅዓ ንገድፈኩም። ኣነ ኣምላኽ ካልእ ኣምላኽ ካ የልቦን እሞ ኣቱም ወሰናት ምድሪ ኩሉ ካትኩም ናባይ ተመለሱ ድሓንዎ ኢሳያስ 45:22
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ